Campus FM jippreżenta Emerġenti. Laqgħat ma' Il-ħna Letterarji Ġodda. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom nilgħakom għal programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, inkomplu niltaqgħu ma' iktar awturi, ma' iktar kontributuri f'dan il-qasam sabiħ tal-ktieb. Illum xtaqt nilqagħkom ma' Audrey Friġġieri u flimkien se niskopru wkoll numru ta' pubblikazzjonijiet tagħha. Audrey ġejja minn sfond marbut mal-edukazzjoni, fil-fatt issa anke jkollna l-opportunità li nitkellmu dwar dan naraw jekk anke l-edukazzjoni ix punt li tinfluwenza il-kotba tagħha, taħdem ukoll mażażagħ u naħseb li għandna dinja interessanti wkoll anke minn fejn jitwieldu il-kotba. Audrey, grazzi ħafna li ngħad magħna. Inħobb insaqsija lill-mistiedna tagħna din kif beda dan il-vjaġġ fil-qasam tal-kitba u għaliex tħoss il-bżonn għaliex hawn min forsi sempliċement jikteb u jħallih fil-kexxun imma hawn min imbagħad wara li jikteb anke jaqsmu mas-semija.
L-ewwel grazzi tal-istedina.
Grazzi lilek.
U ringrazzjak anke tal-li qed tagħmel il-programm dwar il-kotba, huma xi ħaġa li jagħtuna jarrikkixxu l-kultura tagħna. Għandna bżonn naqraw iktar bħala poplu żgur. Jiena sinċerament aqas naf minn fejn aqbad nibda biex ngħidlek kif bdejt. Nemmen li l-fatt li inħobb il-kotba minn dejjem, ġi anke meta konti fl-Għażajra, dejjem kelli kien hemm faxxinu lejn il-kotba, pereżempju għamilt il-proċett tawn il-kotba bħala rigal, qatt ma sfajthom fuq l-iskaffa u daqshekk. Dejjem naqrom, nerġa' naqrom ġieli jekk ikun xi wieħed joġobni. Nipprova mpinġi ta' fejn tkun ikun hemm l-illustrazzjonijiet ġol kotba, nipprova nimithom, nitrejsjhom dak iż-żmien. Jiġifieri ktieb dejjem kien jaffaxxinani anke bħala ħarba mir-realtà. Iż-żmien ma kenniex il-teknoloġija li hawn illum, allura mingħajr ma nikxef kemm għandi żmien, allura niġru barra u meta nkunu ġewwa il-kotba ngħid għalija u tpinġija niftakar dik kienet il-ħarba tiegħi. Issa dika inħoss li preparat wittit li triq ħanejdu hekk lejn il-kitba li jiena darba fost l-oħrajn ma nafx meta oġobni nibda nħażżex xi ħaġa. Isu kien hemm xi ħaġa fija li lili qalt li isma' anke inti tista' tikteb l-istorja tiegħek. U niftakarni nħarbex poeżiji, stejjer qosra għalija biss intendi. Nimmaġina kien ikunu kollha żbalji qatt ma tajthom il-ħadd jien, imma niftakarni nħarbex hekk. Jiġifieri nemmen illi proprju l-qari wassanni lejn il-kitba.
Sewwa. U kif saret allura il-qabża l-ewwel ktieb? U bdejt kotba tfal? Jew għal-kbar?
Le, l-ewwel ktieb avventuri mill-klassi ta' Miss Ambrosia Police kif ta' Nipengini, ta' Merlin Publishers.
Karattru gustuż dan.
Eħe, jġobni ħafna tal-qalbi immens, anke għax permezz ta' Miss Ambrosia jiena sirt kittiba, ħanejdu hekk. Għedu minn kont kittiba diġa fil-privatezza tiegħi, imma permezz tagħha wasal tant in-nies li jitfal qed jaqraw dan il-ktieb. Dinha xi ħaġa diffiċli biex nispjegaw ukoll, isu jkun hemm punt fil-ħajja. Mod misterjus ikollok switch u isu xi ħadd ixelulek. Jiġifieri jien minn dejjem kont inħobb nikteb. U ġieli ktibt magazines tal-iskejjel, bħal meta kont għal-liema, per eżempju, ktibt plays u fares għall-istudenti biex nagħmluhom fuq il-palk, xkont niddiriġi daw il-plays ta' tfal. L-axqa tiegħi il-palk inħobbu ħafna jien. Studjajt il-lingwi, allura ovvjament kelli l-letteratura tal-Ġermaniż, tal-Franċiż, tal-Ingliż. Eżawk studjajt jiena għall-A levels. Allura kelli idea ta' kif issir play, ta' kif issir dram, u kont nużhom dawn il-ħiliet biex naħdem ma' tfal ukoll fl-iskola. Il-ħajja ħafna tluħu nżul u kultant ma tħallikx issib dak il-ħin waħdek fis-solitudni biex inti tikkrea, toħloq għax il-ħolqien ta' xi ħaġa tirrikjedi li inti tkun waħdek, għalmenu jiena hekk naħdem. Moħħ jrid ikun kwiet, tla telefon, laqadi, xejn, jista' jkun konvent najdilhom għandi bżonn inkun ġoċella ta' konvent. Diffiċli l-ħajja. Diffiċli immens. Imma ġi żmien iva niftakar kont ma niflaħx id-dar, kont waħdi. U bdejt nikteb, ma nafx kif biex, ma nafx, bdejt nikteb l-istorja, l-ewwel storja fil-fatt li tajt u rejta l-publikatur, u rejta l-Chris Group, etta niftakar, oġbitu u ħdimna fil-imkien.
Fatt ħarġu żew xkotba u xek.
Iva, meta mitti niktib stejjer ma jitwemnux, me klassi ta' Miss Ambrosia Police kif tarani penġini, wa mittilet u jħed jħroġ dal-waqt.
U bil-forsi tinsaqsik inti il-background tiegħek huwa ta' liema.
Iva.
Joħroġ hawnhekk jew ma stejjer?
Le joħroġ, joħroġ, definittivament. Jiġifieri Miss Ambrosia hija liema bil-poteri sopranaturali. Jiġifieri iva, l-istudenti tiegħi spirawni matul is-snin, ħafna studenti li ntajt magħhom. Ix-xogħol tiegħi nnifsu dejjem nipprova nispirhom lill-istudenti u nipprova nkun interessanti u nipprova ngħinhom u nissimplifikawhom. Dakha frott ukoll jiġifieri l-ktieb li l-istorja ta' Miss Ambrosia hija frott ta' din il-ħaġa wkoll tal-fatt li jiena għalliema. Li dejjem li dak li nixtieq li jkolli poteri sopranaturali jiena biex inkun iktar interessanti u kkulurita.
Ġifieri fil-każ tiegħek inti tikteb ukoll ngħidlek mill-ħajja tiegħek, ovvjament, mhix awtobiografija, imma jkun hemm waqtiet li iħeġġuk jispiraw jippromovuk biex tikteb.
Nemmen iva li frammenti mill-ħajja tagħna jibqgħu magħna. Ġifieri frammenti huma qas inkunu konxi li qegħdin inżommuhom ġo moħħna. Darba kont qed naqra intervista ma' awtriċi ta' tfal tal-fantaxjenza wkoll anzi Ursula Le Guin u dina oġbitni ħafna t-tixbiħa li għamlet meta saqsewha din mistoqsija qalthom il-proċess huwa simili ħafna għal meta aħna narmu nitfgħu l-fdalijiet organiċi tal-ikel tagħna ta' kċina. Ġu dak il-kaxxa tal-kompost. Li nagħmlu fil-ġnien. Nalquha u nħalluha hemm. U hemm ġew isir proċess ta' tifrik ta' dan l-ikel, ġifieri jitfarrak, jinbidel, isir ħamrija. Matul iż-żmien, kalleh fit-tul biżejjed. U nemmen naqbel magħha li dan huwa proprju l-proċess x'jiġri fil-kitba li aħna meta npoġġu bil-qiegħda nikdbu l-istorja, nikdbu l-poeżija, nikdbu x-xogħol li qed nagħmlu. Dawk il-fdalijiet ta' biċċiet ta' ħajja jieħdu l-ħajja hemmhekk, jittrasformaw irwieħhom ma joħorġu fuq il-paġna b'xi mod.
F'intervista li inti kellek ftit ta' żmien ilu fit-Times inti kontat xi ħaġek li speċi l-kidba tfal hija wkoll nostalġija għat-tfulija tiegħek. Ma nafx x'qed nesprimiha biżejjed traduzzjoni tajba, ma kontat xi ħaġa f'dan ir-rigward.
Dina qala traverżara wkoll kien f'intervista li kont irajt qubilt miegħu ħafna. Aħna meta nikdbu għat-tfal namlu niltaqgħu ma' tifl fil-każ tiegħi tifla. Fil-każ tiegħu it-tifel ta' ġofina. Ma' tfajjel, ma' tifla. Jiġifieri jiena biex nikteb għat-tfal ma nistax naħseb moħħ ta' adulta. Għalmenu jiena hekk inħoss li meta nkun qed nikteb għat-tifla ta' ġofija lila rrid noġob. U fl-istess ħin anke jien stess inħossni tifla li qed nara d-dinja minn għajnejn ta' tifla mhux minn għajnejn ta' adulta. Mhux proċess konxju dan, jiġifieri jiena ma qagħdx bil-qiegħda waqt ħa nikteb storja tfal, jiena ġiet l-istorja f'moħħi, ġiet għandi hi. Ma kienx sforz konxju. Fil-fatt iħossni komda ħafna nikteb għal din l-età partikolari minn 8 sa 12-il sena, naħseb illi nħossni l-iktar komda jiena. Li xiġuni isom naturali meta naħseb fi-storja kif impoġġija toqgħod aktar malajr minn ġeneri oħrajn ħanajtek.
Ġifieri l-udjenzja importanti għalik. Għaliex l-istil servarja u x'hekk qed ngħid.
Iva, jiena qed nikteb għat-tfal, qed tikteb għat-tfal titappellalhom għall-immaġinazzjoni tagħhom, għall-gosti tagħhom. Ġifieri differenti ħafna milli qed tikteb għall-kbar, ma ġeneru kompletament differenti.
Imma trajnu x'hekk kod oħrajn bħal George l-Arloġġ.
Eħe, dawk għall-tfalizzar terġa'. Dawk approvajt hemmhekk esperimentajt li l-istorja nirrakkunta permezz ta' taqbil tar-rima, istorja fil-forma ta' versi.
Xi ħaġa li t-tfal żgħar iħobbuha.
Xi ħaġa li t-tfal eħe, anka tgħinhom jiftakruha, jimmemorizzawha iktar ikun faċli għalihom li ċertu kliem iżommuh f'moħħhom. Iva, dak il-kotba intlaqgħu tajjeb ħafna wkoll.
Ekko. Ejja nduru issa fuq l-istili l-oħrajn il-kotba għal-kbar, fost l-oħrajn wieħed mill-ktieb tiegħek li rajna kien l-iskjaf ta' Isabel. Kważin dak il-ewwel wieħed għall-kbar?
Dak kien l-ewwel wieħed għall-kbar, iva. Dik fil-fatt kif naqbad ngħid, l-iskop tiegħi kien li nikteb storja għat-tfal. Ġifieri kont qed nikteb storja għat-tfal. U kien hemm punt fejn waħilt niftakar, ma stajtx inkompli għadin, ma bdejtx nemmen fiha l-istorja. U persistejt qed tista' nara fejn toħodni u bil-mod il-mod għax dik tomt biex tibtu dak li ktieb ħafna. L-istorja bdiet tikkumplika ruħha u indunajt li qed issir storja għar-rej matur. Ma baqgħet storja għat-tfal. U jiena kif għedu l-Ingliż I went with the flow. Tissa tiġi kif tiġi. Żviluppajt ta' sakemm ħadet il-forma li għandha dan il-ktieb, jiġifieri ma bdiex bħala storja għall-adulti le. U l-fatt mar tajjeb ħafna dak il-ktieb kien l-ewwel ktieb tal-adulti u jien stess kont sorpriża għax tipo ma kontx imdorrija niktieb għall-kbar. Kien xi ħaġa ġdida lija wkoll.
Sewa kemm hemm qabdu l-abtit biss. X'in hija din l-istorja? Ovvjament mhux ħan irrakkuntaw l-istejja x'inkella
l-istorja. Kif ta' Isabel?
Jista' ma jmux jixtrihom vera.
Eżatt. Hija dwar relazzjonijiet fino fondo relazzjonijiet bejn nitna l-kbar, nisa u rġiel, hija relazzjoni dal-każ tossika, hija storja dwar meta persuna qatt ma taf x'inhi l-imħabba, qatt ma kienet taf x'inhi l-imħabba, allura kollox ġdid. Persuna tixtieq tħobb imma qatt ma ħabbet, tintaqa' ma' persuna oħra li għall-kuntlarju hija għandha ħafna esperjenza fl-imħabba u tużhom in-nies għax kellha problemi u batiet sofrit minħabba l-imħabba, allura intaqgħu f'daw intaqgħu f'punt f'ħajjithom fejn kienu qegħdin fi-stat kompletament differenti. U allura bil-fors mhux ħadd tkun relazzjoni feliċi din. Għalhekk hemm il-kelma skjaf, relazzjoni b'saħħitha ta' mħabba ma jkunx hemm skjaf. Ħani għafem.
Ekku, xinkella nitilfu l-gostu kol. Mela, hemm żewġ kotb oħrajn li nafu kol anki mill-ismajt jiena niżlu tajjeb ukoll anki mal-qarrija. Fosthom l-ewwel wieħed il-ktieb li kien ippubblikat fl-2016 l-istorja li rrakkuntat Nina. Min hija din u għalli mudjenza kien dal-ktieb.
Dawn għall-kbar ġifieri iva, Nina, l-istorja ta' Nina hija għall-kbar ukoll. Hija storja kontemporanja tirrifletti r-realtajiet tal-lum fejn aħna nfittxu relazzjonijiet li mhumiex veri minħabba li għandna l-medja soċjali. Allura kultant huma relazzjonijiet li naħsbu li huma veri ma jkunux aktar virtwali milli le, ma fl-istess ħin ikunu jfissru ħafna lilna jekk aħna jkollna bżonnhom. Ġifieri l-istorja li rrakkuntat Nina huwa ktieb li isegwi l-vjaġġ ta' Mara, Nina, li kellha diffikultajiet fil-ħajja fi żwieġ tagħha u ikollha relazzjoni ma' raġel ieħor. Imma ma tkunx relazzjoni feliċi. U l-medja soċjali hawnhekk tilha parti importanti, ġifieri provajt ngħaddi l-messaġġ jiena fuq il-falsità anke il-falsità tal-ħajja li qed ngħixu llum. Ħafna drabi ktieb bħal dan jitwieled mill-konfużjoni tiegħi għax ma nibdix nifhem il-ħajja. Jiena bħala awtriċi għall-adulti qisu meta nikteb irrid ngħaddi messaġġ ta' kif il-ħajja qed nara jien. Allura l-konfużjoni tiegħi se ssipruha fil-ktieb, jekk mhux qed nifhem, se ssipruha fil-ktieb jekk jiena arrabjata, jekk jiena nkwetata dwar dak li qed nara. Ħafna drabi joħorġu fil-ktieb huma.
Ġifieri fil-kitba tiegħek hemm ħafna inti ħanajdu hekk. Hija tforom differenti.
Il-kotba għall-kbar tiegħi nista' ngħid huma frott dak il-ħossien dwar il-ħajja li qed ngħixu llum. Ħafna drabi twildu minn emozzjonijiet qawwijin li jiena nħoss, pereżempju naf switta qalb meta nintaqa' ma' xi ħaġa li sewwiet li qalbi ħafna tirrabjani. Huma emozzjonijiet dawn li jġaluni mbagħad nikteb xi ħaġa biex nittrażmetti il-messaġġ tiegħi lill-qarrej. Biex inġal in-nies jirriflettu huma wkoll dwar dak li qed ngħixu.
Kellimni ftit anke dwar l-istil tal-kitba tiegħek għax issu kull awtur ikollu metodi differenti jekk nista' nuża dil-kelma metodi.
Metodu m'għandix metodu, m'għandix laqas jiena stess ma nista' iktar xi ħadd li jaqra xogħli jista' jgħid minn barra għax jiena nnifsi ma nistax.
Ma stajt qed qomt sebaħ il-ħadd fil-għodu ħa nibda ktieb, jew ikun ilu jinbena fik
il-ktieb. Ikun ilu, tkun idea li nkun ilni naħseb fuqha ninsija, mhux ninsija, nitlaqa ħafna drabi għax trid toġobni. Trid taqbel. Eħe, jekk nemmen fiha, moħħi ħaj jirritorna u noqgħod newden fuqha. Ukoll qed nagħmel affarijiet oħrajn u moħħi qed jewden. U jekk irnexxi ninsegwiha fil-ħsieb, jekk toħodni x'imkien fil-ħsieb ngħid mela okej, mela nista' nponġi nikteb. Imma jekk fil-ħsieb tiegħi nieqaf għal xi raġuni jew għax ma nemminx fiha jew għax neħel ma ssirx. Ma ngħidx li għandi metodu, l-istil tiegħi huwa kif naqbad ngħid, aktar spontanju. Nibda billi nikteb isnet nikteb djarju. Imma mbagħad tiżvolġi minn hemm mid-djarju tiżvolġi l-istorja. Ġifieri l-emozzjonijiet imexxuni jiena meta nikteb.
U storja tkun taf fiha tispiċċa jew tħalli l-perkors għaddej waħdu?
Le inkun naf fiha tispiċċa meta niktiba, meta tkun saret ktieb għax inkun vviżwalizzajt it-tmiem, inkun naf fejn irid noħodha.
U tiktiba fuq il-kompjuter, fuq il-karti, għaliex ħafna nies ukoll qed jitolbu nanżaqsu għom dat-tip ta' mistoqsi ta' kurzita anke kif jiffunzjona l-awtur.
Ngħidlek, meta jkollok storja tajba, idea tajba li temmen fiha, li taħseb inti hija tajba, huwa hija xi ħaġa eċitanti ħafna. Daqs kemm meta teħel fil-ħsieb taqbdek frustrazzjoni, daqs tant ieħor hemm eċitament. Flinti għandek xi ħaġa li qed temmen fiha ħafna. U allura issir xi ħaġa urġenti f'ħajtek, irrid niktibha din. Irrid nara fih tasal din għax f'moħħi qed nara. Allura iva, meta jkolli l-computer, nuża l-computer, imma jiena hekk inkun qiegħda x'imkien. Parti fil-handbag issib lin-notebook u l-bajro lili. Hekk qiegħda x'imkien, ikun fejn m'għandix il-computer, irrid biċċa karta biex nikteb. U nibda nħażżis.
Tħossu dal-bżonn.
Ħdejn il-baħar, għand it-tabib, l-isptar, f'xikju, fil-karozza, għadni kemm nipparkja u f'daqqa waħda il-laħwa daf x'rid ngħid u m'għidtix noħroġ il-karta niktibha dak il-ħin. Ġifieri hekk sejra jiena, il-ħin kollu anke l-iskola pereżempju għandi l-kalendarju magħha fl-uffiċċju. Jekk tiġini idea u dak il-ħin m'għandix karta tgħidli ma jkollokx karta fl-uffiċċju, imma jekk inkun qiegħda aljenata u mhux qed nara karta sura quddiemi kollu kollha dokumenti, naqbad il-bajra u nħażes fuq il-kalendarju, jiġifieri fuq liġi.
Interessant. U ovvjament imbagħad minn dawn il-biċċiet tittinbet l-istorja, ġifieri.
Mbagħad naġi mmur f'xi nkun kwieta tipol għall-karta nqgħad tagħha noħodha nieħed u x'in inkun kwieta nagħmalgamhom f'dak li nkun poġġejt fil-computer.
U kemm iddum biex tiktiba? Storja.
Ġilu
ma tnejxu f'dal fenomenu ta' żmien.
Ħa ngħidlek tip tfal iktar inqas indum. Għax hemm inqas kif naqbad ngħid.
Mhux impenn żgur għax fit-tnejn hemm ix-xogħol.
Meta tikteb għall-adult huwa kif naqbad ngħid aktar konvolġenti, aktar intens. Hemm intensità.
Hemm
intensità u trid tirrispetta l-intelligenza ovvjament tal-qarrej. Tagħmel ġustizzja tal-istorja li qed tgħid, ngħid għalija toħod li iktar.
Tkun iktar kredibbli kif naqbad ngħid.
Tkun kredibbli, tagħmilha ġustizzja aktar milli kredibbli, jrid nagħmilha ġustizzja l-ħaġa. ktib għatfar, għax anka ma jkunx twil daqshekk, jħod li jinqas. Imma ma nistax nagħti time frame, għax ġiri qbad storja u bdilta, u rġajt dilta, u rġajt ġifieri bħala ħin ma nistax nintraba.
U ma tħareġ ukollux hekk Tangerine Glow li minismajt ukoll intlaqa.
Iva, ma mar tajjeb ħafna Tangerine Glow għal older teens dak għal żgħażaħna aktar maturi.
Għanna ħafna vojt, nejdu għaw koll.
Skużi.
Għanna ħafna vojt ta' kodba bil-Malti għal dikleta.
Iva, iva. Iva. Tangerine Glow huwa storja dwar żagħżugħa li qiegħda tikber ġora aħħar u qed tipprova tifhem id-dinja. L-istorja qiegħda tgħidha hi meta tikber. Ġifieri għandek il-mara li marret għand omma u tidħol fil-kamra tagħha fejn kienet għattad żożita u ġraw affarijiet f'żożita li matul iż-żmien inkwetawha baqgħu magħha u hemmhekk tiżvolġi minajnija waqt li qed ħares li jsoddita li l-ħitan jibda ġejn il-memorji u tirrakkonta dak kollu li għaddit minnu f'fażi partikulari ta' żożita fejn kien hemm ġuvni involut. Li ma setlat tinsiħqat, ġifri, aktar azzaza jappella dan
il-tir. U l-istil tal-kidba, allura mbagħad ivarja mill-li kieku tkun għall-udjenza kbira, miktar mifruxa ħanajtek?
Mhux ħafna, ta', mhux ħafna. Aktar għax titratta dwar din iż-żagħżugħa u l-preokkupazzjonijiet huma preokkupazzjonijiet tipiċi tal-adolexxenti. Allura it-temi infushom jiddeterminaw l-udjenza u x'hekk.
Ekku, forsi mistoqsi oħra li anki xtaqt insaqsik, apparti kemm idum jinħem aktib, kemm tieħu sehem fil-produzzjoni tal-ktieb, għax naf li għaw xerti awturi forsi jħalluh x'naqbad ngħid. U għaw min ikun irid jistgħu jinvolvi ruħu ħafna iktar ikun jaf il-qarrej tal-provi kemm ikkoreġa x'ikkoreġa, it-tip ta' cover jissuġġerixxi il-każ tiegħek.
Il-kodba ta' tfal tiegħi dejjem sabhom l-illustraturi instabhom il-publikaturi infushom. Ġifieri, ma kellix sej fl-għażla tal-illustratur.
Dejjem meta taħdem miegħu kif tkun trid dal-karattru jekk hux xarat u jixara jsir minnha.
Le, il-pubblika fil-każ tiegħi ħanajtek. Fil-każ tiegħi il-publikatur dejjem mexxa hu fil-produzzjoni, però niġi konsultata ħafna drabi. Per eżempju, jgħidli dawn huma l-illustrazzjonijiet, kuntenta bihom, jistaqsuni. Jew ċertu pubblikatur minnhom isaqsini fuq il-qoxra, mhux il-pubblikaturi mhux kollha xorta. Hawn min jisaqsik kif qed tivviżwalizza l-qoxra, ittieħ l-idea inti. U għaw min ikollu team miegħu, team professjonali ta' designers li huma esperti fid-design tal-qoxra u ovvjament imexxu huma għaliex huma esperti ta' dak li
għandhom. Il-qoxra għandha logħba importanti wkoll waqt tolqot.
Imma eżatt.
Disgrazzjatament dak kemm ngħidu never judge a book by a cover.
Le.
Ma fil-verità.
Però importanti li jkollok team professjonali ta' nies li għaliex dak jiddetermina s-suċċess tal-ktieb. Jiena m'iniex bnin ma għalkemm jiena kreattiva, ma nistax ngħid li jien esperta fid-disinn, per eżempju, u fil-marketing, allura inħalli x-xogħol għal min jaf jagħmlu u hekk għandu jkun. Ovvjament nieħu pjaċir li nkun insegwi x'qed jiġri, interessanti ħafna huwa proċess interessanti immens u li jtini ħafna soddisfazzjon għax jiena hemm qabża bejn li tikteb l-istorja imbagħad tara l-illustrazzjonijiet, tara l-format, iktib isu jieħu ħajja ġdida, hija esperjenza ferm sabiħa.
Ekku, mod kif tara l-qoxra iktar u iktar għax fl-aħħar mill-aħħar
tittala. Ħafna. Nista' ngħid li dejjem niġi kif naqbad ngħid konsultata u informata dwar pass x'qed jiġri.
Xi jmiss issa fil-ħajja todri friġieri xi?
M'għandix idea. M'għandix idea. Kull ktieb huwa avventura, kull ktieb mhux jiena nfittxu, ifittxniju, jiġifieri bniedma mhux kulħadd xorta, hawn min jgħidlek jiena noqgħod bil-qiegħda kuljum mod disċiplinat u nikteb
kuljum.
Jiena m'inhiex hekk. Jiena tiġi idea fuqi, jidħol l-ħsieb f'moħħi, jekk nemmen fih sa nimxu, jekk ma nemminx fih sakam jiġi sipli jmiss. Ġifiri, għalija hija avventura din il-ħaġa, skont il-fażi li nkun għaddejja minna.
Ma jkun hemm ispirazzjonijiet.
Ikun dejjem, dejjem. U dejjem inħażess.
Argument ma sieħbek ukoll għal xi.
Le dejjem inħażess, jien għandi l-computer mimli, stejjer, hemm minnhom mibdijin biss, hemm minnhom wasal sa nofshom, hemm minnhom għalhom qed jistennew it-tmiem, jiġifieri dejjem nikteb. Id-differenza kif qed ngħidlek, jekk inkun qed nemmen fiha jew le. Naf fejn jiena sejra jew le.
Ġifieri naħseb huwa importanti wkoll kif qed tgħid inti allura li anke awtur ikun kritiku tax-xogħol tiegħu stess.
Importanti.
Li naħseb inti tisma' saw għadni ma wasalx. Dawn mhux xogħol tajjeb, dak xogħol
tajjeb. Dak l-ewwel pass, jekk jiena ma nemminx li dak li ktibt jista' jkun ta' kwalità. Għal-qarrejja.
Għax hawn minnu taċċi ngħidu kif inhi wkoll f'dal-qasa. Ġieli dal-punt qam ukoll anke f'dawn l-intervisti f'dal-programm li qed nagħmel kien hawn min jgħidlek li Malta pajjiż żgħir, u wara forsi xi ftit diffiċli biex aħna nkunu kritiċi ta' dan bejnietna x'taħseb.
Le bejnietna vera, jiena nixtieq nara xi ħadd illi isib in-negattiv, mhux it-tifħir infaħru biss aħna. Ġieli t-tifħir tajjeb, għax lili jgħinni nikber, jekk inti turini x'qed nagħmel tajjeb, jiena ħanżidu. Imma importanti tgħidli x'nista' nagħmel aħjar biex jien bħala awtriċi insir aħjar mill-lijien, nemmen ħafna bija dik ma nistgħux nitjibu u nikbru mingħajr kultant ma naqgħu ċamata, inħossha dik ħafna jiena.
Però naħseb tagħmel differenza veri dik iċ-ċamata tkunx fil-pubbliku xi gazzetta, xi reċensjoni jew forsi bejt mejn min-nies.
Il-kultura tagħna ma tippermettix donna din il-ħaġa. Imma f'pajjiż kbar barra minn Malta huwa xi ħaġa aċċettata u mistiedna anzi mixtieqa l-issir il-kritika fil-gazzetti kullimkien.
Oddri ħajkonna nifqu hawnhekk, żgur li kien fadal ħafna affarijiet iktar x'ngħidu, nemmen ukoll li dal-programm serv anki biex ilaqqa l-issemmija tagħna max-xogħlijiet ta' Oddri Friġġieri. Grazzi ħafna wkoll lil Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Niltaqgħu bħallum tmien tiegħek. Insemmilkom.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.